сенен таңға дейін көз алмай тұрдың үмітің дүзбей алаш көрген күннен кейін соңымнан жүрсің көлеңкемде
деген екен, доктор.